Надявам се, че ще имаме един добър завършек на този хубав есенен ден. Края на октомври, такова хубаво слънчице днеска погалваше всички. А сега да отделим един час за духовни и вечни истини. Защото хубавия ден си отива, а нас ни трябват неща, които не си отиват, които са вечни. Разглеждаме последната книга на Библията, Апокалипсиса, Откровението. Това е величествен завършек на свещеното писание. Бог разкри вървежа на историята между първото и второто пришествие в многообразните аспекти на всичко, което става на земята. Стигнахме до 11-та глава на книгата Откровение. 10-та и 11-та глава, както вече много пъти обясних, са вмъкнати глави във видението за траверето на 7-те траби. За нашите редовни слушатели знаят какво значи това 7-те траби. А тези, които идват по-скоро или са за първи път, малко непонятно, но ако посещават занапред, ще влязат в книгата Откровението. В 11-та глава картините, които разглеждаме от тази глава, вече трети път тази вечер, са свързани с Божието Слово, с Библията. Трети и четвъртия стих ги представяше като двама свидетели Божии на земята, които трябваше да проповядват облечени в скръб, във вретище, 1260 години. И обясних това преди две седмици, че това е средновековната скръб на чистото евангелие на проповядването на Божието Слово. Много абсурдно е, но е факт, че най-тежките времена в историята на Библията, най-големите трудности в нейното проповядване и разпространяване, изявяване на нейните учения е станало не в някое друго време, а в християнските средни векове. Библията беше забранявана, четците й бяха преследвани и унищожавани. Цитирах много данни от историята. А в края на тези 1260 години, които завършват в края на 18-тият век, както четохме миналият път, в 7 и 8 стих на 11-та глава.
И когато свършат свидетелстването си, звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техния Господ биде разпнат.
В края на 18 век, когато приключва периода на тяхното свидетелстване и проповядване в скръб, гонение, изведнъж от бездната, от хаоса на живота излиза един звяр. Затова говорих миналата седмица. Който влиза в бой с свещеното писание, двамата Божии свидетели, Стария и Новия Завет, и ги убива. Труповете им ще лежат 3 дни и половина пророчески по улиците на големият град. Това пророчество е дадено преди 1900 години. Не е казано името на този звяр, но както разглеждахме миналата неделя, дадени са 5 особености, които се срещат и идентифицират само с Франция по времето на нейната революция. Края на 18 век. Надълго на широко миналата неделя обяснявах историята на Франция. Това беше най-верната дъщеря на католическата църква в продължение на 1000 години. Там папските декрети и особено гоненията на еретиците, на инаком вярващите, бяха най-жестоки. Хугенотите, абигойците, валдензите, катарите, след това протестантите, най-жестоко се преследваха там онези, които не вярваха както католическата църква повеляваше. И вие си спомните жестокостите, особено след 16 век, Мартоломеевата нощ и много такива нощи, 30-годишната война, преследвания, които продължиха чак до 18 век. Но Франция постепенно навлизаше дълбоко в финансова, политическа, социална и морална криза, особено след средата на 18 век. Делото на големите френски енциклопедисти Волтер, Дидро, Монтескьо, под влиянието на новите идейни течения във философията, рационализма, пантеизма, деизма, проповядваха и отвличаха хората далече от свещеното писание. Най-после тази криза, морална, финансова, икономическа разруха, доведе до избухването на Френската революция. Историкът Мишле много точно описва състоянието на френския народ точно преди революцията. Да чуем.
В края на краищата избухна прочутата Френска революция, едно огромно сътресение, резултат на безкрайни причини, дълбоки, действащи от векове. Достигнато бе дъното на бездната. Не можейки повече да издържи, френския народ се изправи в едно движение на брутален гняв. Бесен, сляп, приличен на измъчено от глад диво животно, той се нахвърли върху духовенството, благородниците и трона. Той преобърна всичко пред себе си. И като не правеше разлика между чистата религия на Библията и тази на Рим, смесвайки свободата със свободията, невинния с виновния, той стъпкасно взете си Божиите заповеди, както и човешките предписания, вярата в Твореца и вярата в Творението, бариерите на суеверието и тези на морала.
Историкът говори за множеството причини, които доведоха Франция до това състояние. Да е люшнат от религиозност до фанатизъм и жестокост, а в другия край на жесток атеизъм. Тези причини анализирахме миналата неделя накратко. Но сега специално. Този звяр, който излезе от бездната, хаоса, той се нахвърли върху двамата свидетели и ги уби. И вие помните, миналата неделя говорихме и това. Особено, когато на власт застават якобинците. Когато се установява якобинската диктатура. Това е 93-94 година. На 5 септември Френското национално събрание премахна християнският календар и зачеркна християнската ера. Година първа на новото летоброение се обяви годината на републиката, предишната 92-та година. На 10 септември се въведе новият култ, поклонението само на разума. Символ на която беше една богиня. Пошли срамни сцени се развиха през деня в катедралата Нотр-Дам. Духовници и свещеници сваляха облеклото си и се отричаха от вярата си. Вечерта в Националното събрание, присъствието на всички делегати, на носилка е внесена богинята на разума, една забулена жена. Когато е слагат да седне до председателя отпред на подиума и разкриват лицето й, мнозина познават в нея най-известна кабаретна артистка. Държат се срамни речи, един излиза отпред и дръзко заявява: Боже, аз днес те отричам, аз те похулвам, аз не вярвам в твоето съществувание. И ти не смееш да ни поразиш със своите грамове и светкавици. Ти мълчиш. Кой от тук нататък ще вярва в тебе? Председателя на Народното събрание държи една реч, между другото, в която казва следното.
Смъртни, заявява той, престанете да треперете от немощните мълни на един Бог, който вашите страхове са създали. От сега нататък познавайте само богинята на разум.
Това заявява председателя на Френското народно събрание. На 26 ноември същата година, 93-та, парламента гласува закон, с който отрича Бога, забранява всякакъв култ във Франция, какъвто ще да е, и гонения срещу онези, които продължават да поддържат християнството. И миналата неделя говорих твърде широко за грозните и срамни сцени, които се разиграха в Париж, Лион, големите градове и села на Франция. Библията се събираше на купища по площадите и се изгаряше. Народа ликуваше, освободен най-после от вековни суеверия, както казваха тогава републиканците. Църквите се разрушаваха и разграбваха, други се превръщаха в складове или обществени заведения. На вярата и религията се тури край. Двамата свидетели бяха убити от звяра, който излезе от хаоса на живота. Франция във времето на нейната революция. Това беше, което говорихме миналата неделя. Сега да минем нататък в пророчеството. Да разгледаме следващите подробности. Както и се обяви вече и с нощи, продължавам да говоря за Библията и френската революция. Да се спрем сега на 9-я стих от 11-та глава.
И мнозина измежду людите, племената, езиците и народите ще гледат труповете им 3 дни и половина и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб.
Така. 3 дни и половина са пророчески дни. А според мащабната мярка за времето в пророчествата, Бог казва на няколко места: определих ти един ден вместо година. Буквално труповете им, подигравката, грозните сцени на гонение срещу Библията трябва да траят точно 3 години и половина. Това е едно абсолютно пророчество. 3 години и половина. Началото на тези 3 години и половина е 26 ноември, когато се гласува закон за забрана на всякаква вяра, религия и изповедание. Трябва да минат 3 години и половина, за да се отмени този закон. Но ще видим след малко. 9-я стих говори за учудването на народите наоколо. Нали казваше, народите, людите, езиците, племената гледаха учудени с това, което става във Франция. Какво става там? И, уважаеми слушатели, историческите данни от това време говорят, че всичките срамни, пошли сцени, които се разиграха с унищожаване и подигравка с всичко свято, с всичко библейско и християнско, даде обратен ефект в съседните народи. Уплашени, стреснати от това, докъде може да стигне цял един народ начело с държавниците му, ги накара да изучават по-ревностно и по-усърдно Божието Слово. Един швейцарски проповедник от Цюрих пише за онова време следното.
О, Францио, безпримерна в постъпките си, не ни ли служиш ти за предупреждение? Не ни ли учиш ти на колко долно ниво може да достигне един народ, след като отрича съвестта и вярата в Бога?
Францио, на къде си тръгнала? Не си ли пример за нас докъде може да се стигне, когато един народ масово отхвърли вярата, религията, богопоклонението? Не е ли пример за това и българският народ последните години? Как рухна морално нашият народ? След 45 години глупава атеистична агитация. За какво беше тази битка срещу вярата? Какво пречеха вярващите хора на изграждащия се социализъм? Нищо. Всички вярващи хора бяха най-съзнателните работници. Какво пречеха? Но на някой му штрупнало факъла, че ние сме идеологически врагове. Не веднъж са ми казвали, ти си американски агент. Пък аз имам общо с ЦРУ толкова, колкото Луната със Сатурн. Толкова общо имам. Други бяха шпионите. Най-опасните бяха тези, които бяха в Политбюро и в ЦРУ.
И те сега се издават един друг. Какво съм могъл да шпионирам аз, който съм бил винаги далече от всичко политическо в този свят, през целият си създателен живот? Но така ни набеждавах. Виждате ли докъде стигна един народ? Виждате ли докъде стигна? Да не смееш да се прибереш вечер. Кръпци на едро, кръпци на дребно. Убийци на едро, убийци на дребно. Всякакви. Францио, това беше и Франция тогава. Народите наоколо се пробудиха. Ревно се изучаваше Божието Слово. Дали не иде края на света? Десетия стих.
И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тия два пророка са мъчили жителите на земята.
Десетия стих казва пък състоянието на други хора. Деветия говореше за околните народи, които гледали с тревога това, което става в Франция, и ние чухме. Франция на къде си тръгнала? Но имаше хора, които се радваха, че труповете на тези двама Божии свидетели най-после лежат мъртви на земята. И даже когато хората имат празници и радости, какво си носят? Какво си носят? Подаръци. И те си разменяли подаръци. На грозните и срамни сцени, които се разиграваха по площадите на Париж, Марсилия, Лион и другите градове на Франция, когато се изкараха купища Библии, някои горяха тези купища по ден-два, когато връзваха на опашката на магари и караха Библията да се влачи по целият град Лион, народа ликуваше и пееше републикански песни, освободен най-после от хилядолетните суеверия на християнството. Един съвременник пише за това състояние следното.
Ние сме свободни вече от всичко старомодно, от всяка скрупула и смущение на съвестта. Свободни от страх и раздвоение, свободни от обвиняващите вести до нашите съвести, свободни от представата за един невидим съдия, свободни да бъдем сами и да живеем както си искаме.
Ето това е живот. Блазя им. Много хора и днеска мислят, че Библията ги ограничава. Уважаеми слушатели, не мога да си представя, след като съм минал толкова години с идеалите на библейските принципи и вярвания в Исус Христос, изведнъж да се чувствам свободен. Да пия каквото ми се пие, колкото ми се пие. Да скитам където искам. Да лъжа и да крада колкото искам. Свобода ли ще бъде това? Моля? Не. Това ще бъде вериги. Защото онези, които смятат, че като живеят без принципи в живота, са свободни да правят каквото искат, напротив, те се оковават сами в собствените си вериги и не могат след това да се избавят от тях. Айде, накарайте един наркоман лесно да се откаже от наркоманията си. Нали е свободен да пробва как се вкарва спринцовката? Айде да се откаже след това. Или един алкохолик. Или един развратник. Или един крадец. Лесно ли става освобождаването? Кой е по-голям роб? Онзи, който живее според възвишените идеали на християнството? Или онзи, който ги е потъпкал и смята, че свободата е свободия да прави каквото си иска? Ние сме свободни. Това беше общия дух на много от Франция. Най-после няма кой да ни изобличава. Стига се ни говори за един съдия в небето. Стига се ни говори, че това трябва, онова не трябва. Дайте свобода. Да правим каквото си искаме. Веднъж в един дом обяснявах Библията. Доста пъти хората се интересуваха. Но една от присъстващите към края, когато минахме всички основни библейски истини, каза: аз съжалявам, че слушах всичко това. Защото сега не съм спокойна. Порано си ми беше добре. Съжалявам, че ми нарушихте мира. Е, защо да съм го нарушил? Защото като река нещо да правя, веднага се сещам и се спирам. И това ме тормози. По-добре да не бях ви срещал. Значи по-добре е да си живеете в мрак. Ами да. Евангелието на Йоан, 3 глава, 19 стих, Господ Исус казва:
И ето що е осъждението. Светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му.
Народа се зарадва вчера и после. Двамата свидетели, които според 4, 5 и 6 стих на тази глава бяха двата светилника, помните ли? Няма вече светлина за съвестта. Няма да се раздвояваме. Така 9 стих говори за реакцията на народите около Франция в това време. И за думите, преживяванията на французите, когато най-после се освободили от вековните суеверия. Сега да отидем в 11 стих.
А след 3,5 дни влезе в тях жизнено дишане от Бога. И те се изправиха на нозете си и голям страх обзе ония, които ги гледаха.
В картината настъпва внезапен обрат. От 7 до 10 стих се говори за звяра, който влиза в бой с двамата свидетели и ги убива, и труповете им лежат. Но народите не позволили да бъдат погребани. Но сега изведнъж двамата свидетели оживяват, изправят се на краката и страх обзема земните жители. Какво значи това? Трите дни и половина или трите години и половина изтекоха. Преди 19 века Господ предсказа тези детайли в края на 18 век от човешката история. С каква поразителна точност се изпълниха. Какво става след трите години и половина? Всъщност, какво мина Франция в тези 3,5 години? За да разберем как се стига до оживяването на двамата свидетели. Уважаеми слушатели, народите около Франция, Англия, Прусия, Холандия, Австрия, Испания, образуват голяма антифренска коалиция. Управляващите в тези страни се боят от износ на революция в техните страни. И много често съединени нападат и без това изтощената Франция. Даже в началото на 93-та година, през януари, Мария Антуанета предава плановете, военните планове на австрийците, и с това си ускорява смъртната присъда. През пролета на 93-та година избухва голямо въстание в Западна Франция, организирано от все още живата католическа църква. 100 000 души са включени в това въстание. Англичаните ги подпомагат с пари и боеприпаси и храни. Френската национална гвардия смазва това въстание. Хаоса във Франция расте. Бедните стават все по-бедни. Най-после на 2 юни се вдига въстание начело с якобинците. 80 000 души превземат двореца Тюлери и искат промени в законодателството. Установява се якобинската диктатура, която ще трае близо една година във Франция. Якобинците сега са начело на бедняците. Бедните от третото съсловие ръководят. Изоставените селени, граждани на Париж и големите градове. За да спасят революцията, якобинците утвърждават една от най-тежките диктатури в човешката история. Якобинската диктатура и терор. Всички досегашни водачи на революцията, които работеха заедно с Робеспиер, минаха под гилотината. За една година над 60 000 души са били убити или обезглавени. След като са се разправили с политическите си врагове, якобинските водачи почват помежду си да се преследват и избиват. Вместо да провеждат реформите, които обещаваха на народа, започнаха да се избиват. Кой да бъде отгоре? Това довежда до контрреволюционен преврат на 27 юли 1794 година. Франция затъва все по-дълбоко в морален хаос. Семейството е разбито. Нали прокламираха свобода от библейските принципи? И свободната любов. Всяка жена може да принадлежи на всеки мъж и всеки мъж на всяка жена. Без ограничения. Брака е просто един договор. Харесваме се, ще поживеем месец, два или година, две. И след това ще се харесаме друг. Може да не се развеждаме, но ще си живеем и с другите. Дайте свободната любов. И така беше. Народа затъваше все повече и повече. През лятото на 95-та година бедняците в Париж дигат ново въстание. И това въстание е смазано. Тогава се установява в Франция така наречения бял терор. Гилотината продължава да сече глави. Робеспиер и якобинците всичките загинаха. Сега отново беше богатата буржуазия и тя установи жесток терор, който смазваше все повече и повече Франция. Така минаваха трите години и половина. В началото на 97-ма година на председателя на Народното събрание на Франция е връчено законопроект, с който най-после да се отмени онзи закон, гласуван на 26 ноември 1993 година, с който се забраняваше вярата, религията и култа. Всички считаха, че трябва вярата, Библията и Евангелието да се върнат отново. Необяснимо защо, от историческа гледна точка няма никакви данни, това предложение стои в бюрото на председателя на Народното събрание още 6 месеца. Защо? Защото трите години и половина трябваше да изтекат към края на месец май. Без да иска председателя със задържането му там, и той никой не е дал никакви сведения. Защо? Изпълни Божието пророчество. Трябваше да минат трите години и половина. Какви велики божествени пророчества! В края на май председателят на Народното събрание внася в дневния ред на разискванията това предложение за отмяна на онзи стар закон и връщането на религията, вярата и християнството в живота на хората. Започват се големи дискусии. Всички оратори защитават необходимостта отново вярата да се върне в живота на обществото. Нито един не е застанал против. Изреждат се потресаещите факти и събития, които се развиха в Франция след отхвърлянето на Евангелието и забраняването на всяка вид религия, култ и поклонение. Създава се комисия, която да изработи закон за отмяна на предишния и постановяване свобода на християнството и изповеданията. След като този закон е разгледан подробно, най-после на 17 юни 1797 година е гласуван от Френското национално събрание. Минаха ли точно 3 години и половина? Да. На 26 ноември 1793 година бе издаден закон за забрана на Евангелието на християнството и гонение на християнството. Точно 3 години и половина в същото това национално събрание се гласува закон, с който се дава свобода на вярата и изповеданията. Председателя на конвента на Народното събрание държи дълга реч. Той се аргументира надълго и на широко с това какво се случи във Франция във времето на безумният атеизъм. Във времето, когато се отхвърли Евангелието от живота на хората. Той казва тази безумна мисъл, която се роди тук, да се отхвърли Евангелието, тук в това, тази сграда сега трябва да бъде отменена. В своята реч, между другото, той заявява следното.
Нека днес всички наши съграждани бъдат напълно успокоени. Католици и протестанти, заклети и незаклети, да знаят, че волята на законодателя е те да упражняват свободно своята религия, която сърцето им ще избере. От днес всички култове са свободни във Франция.
От днес нататък вярата и религията е свободна. Този закон формулира, че църквата е отделена от държавата. Църква и държава трябва да не се бъркат в работата си един на друг. Всякъде, където църква и политика се съединяват, през средните векове и днес тенденцията на много места по земята и на много църкви е такава, включително и България. Църква и политика да станем едно, това е погрешно. Политиката и държавата си имат свои сфери на дейност. Икономика, финанси, обществен ред. Църквата и Евангелието имат своя сфера на дейност. Това са съвестите и характерите на хората. Всяко преплитане на интересите води до изкривяване. Църквата ще напусне своите задължения да работи за чистотата на съвестта и нравите, а държавата, когато се набърка в работите на Евангелието, ще изопачи Евангелието. Затова и до днес това е великият принцип и на нашата църква, и на моя живот като проповедник и пастор. Никога не съм се занимавал с политика и няма да се занимавам. Имаш си политици, нека си я бистрят политиката. Моята работа е била и ще бъде, докато мога, да проповядвам Евангелието. Да представя на умовете и съвестите и сърцата на хората великите идеали на Евангелието. Добродетелите на Евангелието. Семейните добродетели, личните добродетели, обществените добродетели. Това е работата на църквата. В този законопроект е формулирано и това. От тук нататък всички са свободни да изповядат вярата, която ще изберат. Втората част на 11 стих се казваше:
и те се изправиха на нозете си и голям страх обзе оние, които ги гледаха.
Те се изправиха, двамата убити свидетели, които лежаха грозно по улиците на Франция. Сега са на нозете си. И тези, които ги гледаха, се обояха. Тук става дума за страхопочитание, за дълбоко уважение към тези двама свидетели и светлината, която те носят. Един съвременник от това време пише за отприщената религиозна потребност на това изстрадало общество, люшкано наляво и надясно от различни управници, от различни диктатури, от различни политически водачи. Чуйте!
Народа се отдаде на религиозна служба и поклонение с необикновен жар. Храмовите не могат да поверят богомолците. Хората не искат да си отиват след богослужението. Сълзите кът от много очи. Някои падаха с лице към земята и изповядваха миналите си безумия. Дано вярата се възроди между нас, но да се възроди чиста, каквато излезе от Исуса Христа. Чрез станалите събития ние вече сме се върнали назад към началото на църквата.
Дълбоката потребност от Бога е потребност на всяка човешка личност. Дълбоко в душата на всеки човек Бог е вложил едно кътче и една потребност от Бога. Ние имаме много душевни потребности и духовни потребности. Много са. От информация, от знание, от любов, от мир, от приятелство, от разбирателство, от доверие, от сигурност, от спокойствие. Но ние имат дълбока потребност и от Бога, и от идеалите, които Бог дава за живота на човека. Земната действителност е хубава, красива, но тя е краткотрайна и не може дълбоко да удовлетвори никое човешко сърце. И всеки човек се чувства празен в известен смисъл, дълбоко неудовлетворен, докато не намери идеалите на Евангелието, вярата в Господ Исус Христос и Неговата спасяваща благодат. Тогава настъпва дълбокото истинско удовлетворение. Тогава краткият ни живот е осмислен. Тогава човек знае защо е живял, знае защо е минал годините си. Защо му е изтекла младостта и дошла, без да я кани много, староста. Въпреки че беше потискана тази религиозна потребност, преследвана, въпреки че някои дадоха воля на чувствата си, на свободата си, свободни сме вече, живеете както искате, тази потребност сега изпи в много голям копнеж по Бога. Хората не искаха да си тръгват от църква. 12 стих е кулминацията на това видение. Също цялата тази картина от 3 стих намира своята кулминация и своята цел в 12 стих на тази глава. Да чуем.
А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука! И възлязаха на небето в облак и неприятелите им ги видяха.
Така. Докато народа ги разглеждаше изправени на крака, тези, които бяха убити и лежаха 3 години и половина, сега от небето се чува глас, мощен глас: Възлезте тук във висотата на облаците. Какво означава, уважаеми слушатели, това? Това означава възвеличаването на свещеното писание. След дългата средновековна скръб, след удара, който Френската революция нанесе на Библията и на Евангелието, сега дойде ерата на възвеличаването на свещеното писание чак до небето, за да се видят от всички краища на земята. Ето смисъла на това видение. Същност Господ ни преведе през средновековието със съдбата на тези двама свидетели, Стария и Новия Завет, Библията. Гонена, преследвана през вековете, получила най-тежкия си удар по времето на Френската революция, за да започне след това необикновеният възход чак до небето и триумф на Евангелието в последните 2 века, 19 и 20. Изпълни ли се и това предсказание от 12 стих, дадено на апостол Ян на остров Патмос 95-та година след Христа? Изпълни се. При Божиите неща винаги е така. Когато е дошло до края и до смъртта, тогава започва началото. Когато са доведени Божиите деща до най-голямо унижение, тогава почва тяхното възвеличаване и възход. В близките, следващите 20 години се създават множество библейски дружества, които превеждат и разпространяват Библията по целият свят. Никога до тогава Евангелието не е отишло по целия свят. Чак до облаците беше издигнато до такава висота. 1795 година в Лондон се създава Лондонско мисионерско дружество. Неговата цел е да занесе Евангелието по всички континенти. 1999 година се създава трактатно библейско дружество в Лондон. 1804 година се създава британското библейско дружество. Много от библиите, които имате, ако ги отворите, ще видите отпред британско и чуждестранно библейско дружество. Дружество, което е пръснало най-много библии по света. А знаете ли неговото начало? Кога и как е създадено? Едно 13-годишно момиченце, Мери Джонс, живее в едно селце, но чувало за библията само от разкази за нейното съдържание. Разбира това младо девойче, че нейна близка има Библия, но живее в съседно село на 8 км. Всяка седмица Мери Джонс пропътува 8 км и 8 обратно 16 км, за да чете няколко часа от Библията. Вие правите ли го това? Имате Библията у дома си, четете ли? Кой от нас е ходил 16 км, за да чете Библията? Боя се да не би на някой Библия у дома да има толкова прах, че да пише човек на тях. Неотварени с месеци. Започнал да си събира парички. 3 години. И след 3 години пропътува 50 км до най-близкият град Бела, при един известен проповедник Чарлз, за да си купи Библия от него. Какво било горчивото и разочарование, че малко преди това той продал последната Библия. Девойката Мери Джонс седнала на стола и заридала. 50 км препътувала пеша, за да си купи Библия, 3 години събирала парички и сега да се върне без Библия. Старият проповедник бил трогнат. Дали своята Библия? Но разбрал голямата нужда на хората от Библията. Отишъл в Лондон, срещнал се със свои колеги, разказал им този трогателен случай и казал: ние трябва да направим нещо. И направили. 1804 година създават британското библейско дружество, което разпространява и до днес милиони библии по света. 1808 година се създава американското библейско дружество. 1810 година се създава Американски мисионерски съюз. 1812 година се създава Витенбергски мисионерски съюз. 1818 година се създава Френското библейско дружество. Един от френските енциклопедисти и безбожници, Волтер, пише, че хвалят ми се, казва той, 12 души рибари написали едно евангелие. Аз сам ще го срина. След 100 години Библията ще се чете само по музеите като музейна ценност. Така си мислил Волтер. 30 години след смъртта му, къщата му се купува от едно библейско дружество, става склад за Библии, а 100 години след него, както предричаше той, Библията не само че станала музейна ценност, но във Франция има повече библии, отколкото по целия свят, когато Волтер пророкувал. Това е възхода на Библията. Чух глас от небето, казва апостол Ян, който каза на оживелите двама свидетели: възлезте тук, във висотата на облаците, целият свят да ги види. И ги видя. Започна се светското проповядване на Евангелието, тъй както беше предсказал Господ Исус Христос. Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих. Това Евангелие на царството, каза той, ще се проповядва по цялата земя за свидетелство на всичките народи. Това стана в 19 и особено в 20 век, в нашето време. Никога Библията не е стигнала до всичките краища на света, както днес. В 15 век Библията е преведена на 17 езика. Кога е преведена на български? Моля? 9 век. Ние имаме един от старите преводи. А първата преведена книга пак е Библията на гръцки. Преди 2250 години. Най-старият превод, извършен на книга, е преди 2250 години. 16 век превода е 42 езика вече. 17 век са 72 езика. Библията е преведена на 72 езика. Целият 18 век не се извършва нито един превод на Библията. Края на 19 век Библията е преведена на 523 езика. 1935 година Библията е преведена на 1000 език. У дома имам едно списание, издадено по повод хилядния превод на Библията. Изданието е на някогашното наше издателство Нов живот. Едно великолепно списание. Днес Библията е преведена, последните ми сведения са, на 2050 езика. Но това са моите последни сведения. Каква е точната цифра, не зная. Няма кътче на земята. Няма език вече, на който Библията да не е занесена или части от нея. Ето възвеличаването на двамата пророци до облаците. Кулминацията на видението, което разглеждаме вече три богослужения, три недели, е 12 стих. Всъщност Господ искаше да покаже съдбата на свещеното писание. Така, 10-та и 11-та глави, преди да приключа, съдържат заключителните действия на Божият спасителен план. Затова са вмъкнати между 6-та и 7-та тръба. За онези, които не са слушали за тръбите, това е неясно. Но идвайте за напред и ще стане ясно. Три са заключителните действия на Божия спасителен план на земята в края на времето. На земята разпечатването на библейските пророчества и раждането на носе светско движение за предупреждение, че Христос иде. Че в дните, когато затръби седмият ангел, ще се завърши тайната Божия, която благовести чрез своите раби пророците. 11 глава, 1 и 2 стих говореше за заключителните действия в небето. За онзи велик Божий съд, грандиозен съд, в който всички живущи на земята ще минат задочно от информацията, която Господ има, за да се отсъди съдбата на всеки. А третата картина от това допълнително видение представя съдбата на Божието Слово и неговото всесветско разпространение, вест, която да предупреди жителите на земята за славното второ идване на Господа Христа. Следващия 13 стих. Да чуем.
И на часа стана голям трус и десетата част от града падна. Те смряха в труса 7000 човека и останалите се оплашиха, та отдадаха слава на небесния Бог.
Това е едно резюме от седмия до този стих на голямата френска революция. Десетата част от града. Когато разглеждахме първите 4 тръби, великото преселение на народите, отиването от историята на Старият свят и установяването на средновековна Европа, Римската империя на Запад се раздели на 10 държави. 10 племена разбиха Римската империя и създадоха свои държави. Една от тях е Франция. Големият трус, за който става дума тук, е именно Френската революция, която разтърси десетата част от този голям град на човешкото общество. Загинаха 7000 човешки имена. Гръцката дума, моля прочети.
Ономата Атропон.
Ономата от Антропон се превежда имена човешки, някои преводачи превеждат титли на човеци. Тълкователите считат, че става дума за отнемането на всички благороднически титли, безконечни във Франция, и привилегии на висшето общество. Както споменах, в 1789 година, след падането на Бастилията на 14 юли, на 26 юли Френското национално събрание прие прочутата декларация за правата на човека, която и до днес има голяма стойност. В тази прочута декларация за правата на човека се отнемат всички привилегии на хората. Хората през закона са равни. Всички хора, висши и ниши, имат еднакви права и еднакви задължения. Всякакви благороднически титли и какво ли още не от този род, губи своята стойност. Премахнато е завинаги. Ето това е станало при големия трус. И 14 стих завършва, като ни свързва сега с видението на тръбите, което е прекъснато за малко.
Второто горко премина. Ето иде скоро третото горко.
Последните три тръби. Петата, която представяше арабската експанзия по света в 7 и 8 век, с всичките подробности, които сме разглеждали. Шестата тръба, която представляваше турската експанзия по света, или експанзията на исляма, са наречени горко. Второто горко мина. Ето третото горко идва. Затръбяването на седмата тръба. За нея ще говорим другата неделя. Ако сме живи и здрави. Уважаеми слушатели, не сте ли учудени и възхитени от величието на библейските пророчества? Всяка дума и всеки стих от тази пророческа книга представлява цели епохи в човешката история. Аз съм възхитен и се прекланям, като сравнявам пророчеството с детайлите, изпълнени в човешката история, и то предсказано преди хилядолетие. Бог каза, че двамата свидетели ще пророкуват 1260 години скръб. Колко точно се изпълни! Вие слушахте решения на различни събори за преследването на Библията. Божието Слово каза, че в края на 1260 години един звяр ще излезе от хаоса, от бездната, политически, религиозен, социален, всякакъв, и ще убие двамата свидетели. И стори това. Пророчеството се изпълни до всичките му детайли. Труповете щяха да лежат 3 години и половина. И точно така стана. От 26 ноември 1993 година до края на май и началото на юни 1997 година. Точното изпълнение. Пророчеството предсказва тяхното възвеличаване до небето. Със светското разпространение на Евангелието. И то се изпълни. Кое остава още да се изпълни? Веста, че тайната Божия ще се приключи, когато затръби седмият ангел. Какви са детайлите на тръбенето на седмият ангел? Това ще разгледаме другата неделя. Книгата на пророк Исаия, 40 глава, 6 до 8 стих, пророкът участва в един разговор. Чуйте, между него и Бога.
Глас на един, който казва: провъзгласи. И отговори се: що да провъзглася? Всяка твар е трева, и всичката и слава като полският свят. Тревата съхне, светът вехне, защото дишането Господно духа върху него. Наистина людите са трева. Тревата съхне, светът вехне, но Словото на нашия Бог ще остане до века.
Словото на нашия Бог остава вечно. Тревата с всичката и слава, колко време трае? 2-3 месеца. Април, май, юни, каква буйна растителност навсякъде. Красота. Красива е нашата страна, особено Балканите и долините. И след това почва да жълтее и да съхне. Ама такъв е и нашия живот. Докато сме млади и красиви и напети, изстъпваме леко и леко, колко скоро си минава и почвам да влачим краката. Та шиповета, артрозита, не знам какво. Трева са хората. Възхитителните красавици остават само по снимките. Възхитителните красавци и левенти ходят прегърбени. Единия крак или другия се завлита по-малко. Трева. Само Словото на нашия Господ остава вечно. И това пророк Исаия написа по Божия повеле преди 2700 години. Остана ли вечно Библията на сцената на историята? Кой ли не я преследваше да я унищожи? Та езическия Рим три века. Средновековието по друг начин. Френската революция. Модернизма и рационализма на 19 век. Войнстващият атеизъм на 20 век. Те си отидоха, Библията остана. Никой не се занимава с тях. Ние и сега проповядваме Библията. И ще проповядваме до край. И не само ние, по целият свят. Възхитително Божие Слово. Имаш ли го? И тази вечер ли ще си отидеш ти и ще си кажеш: е, книга, няма време за нея. Или бърже ще позволиш дребните закачки, грижи да затрупат това, което си чул, и да го забравиш. А то е вечното и непреходно Божие Слово. Евангелието на Лука, 24 глава, 25, 27 стих, 32.
И той им рече: о, несмислени и будни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И рекоха помежду си: не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?
Исус настигна двама от учениците си. Отчаяни, обесърчени. О, безумни, бавни, късни на възприемане на Божието Слово. И като почна от Моисея и всичките пророци, говореше им записаното на него. Отворете свещеното писание. Потърсете тази вечна книга, съхранена през такива перипетии на човешката история. И там ще се срещнете с един. Той е вашият Спасител, Господ Исус Христос. Той ще поведе вашият ум през страниците на това Слово и ще ви опознае със себе си. Позволете му да стори това. И тогава и във вашите сърца ще се запали този божествен огън. Тогава и ти ще кажеш: как гори сега моето сърце. Ще потърсите ли Спасителя в Божието Слово? Ще позволите ли да ви води по неговите страници, да ви срещне със своята благодат, със своята любов, със своята жертва на Голгота, с чудните пророчества и славното второ пришествие? Но Господ ни помогне да отворим тези, които не сте отварили Библията още тази вечер. Амин.